อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชมอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะรายการของเรานะคะนอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วคุณผู้ฟังยังสามารถรับฟังได้นะคะผ่านสถานีที่เครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยวันนี้อยู่กับคุณทิพย์ตะวันธีรนัยพงษ์และดิฉันจารุพรอุภารัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายรูปแบบแล้วก็จากหลากหลายที่มาฝากกันขอเริ่มที่เรื่องแรกที่อินเดีย
ค่ะ
คือเมื่อกี้คุยกันหลังไมค์เลยที่ฉันได้ยินหัวข้อเรื่องแล้วแบบมันต้องพูดอ่ะคือมันเป็นการมีความเห็นไม่ลงรอยกันเกี่ยวกับเมนูไข่พูดอย่างนี้ดีกว่าเป็นเมนูไข่ที่ปกติเขาก็จะแบบมีในอาหารกลางวันของนักเรียนเนาะ
ใช
่แต่เขาก็แบบไม่ลงรอยอ่ะฟีลเหมือนแบบจะถอดออก
ใช่คือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าคืออาหารกลางวันที่เขาแจกให้กับเด็กๆกิน
อ
่ะคือบ้านเราก็มีบ้านเราอาจจะต้องเสียเงินด้วยไหมบางโรงเรียนอ่ะ
ใช่เท่าที่ดิฉันเคยเห็นอ่ะหลักๆก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลเนาะก็จะมีแบบอาเสียค่าเทอมแล้วก็จะมีค่าอาหารกลางวันคือมันก็เป็นฟิลรวมหรือไม่ก็แบบแยกก้อนให้เห็นชัดเจน
แต่ราคามันอาจจะไม่ได้สูงมากหรืออะไรอย่างนี้คือถือว่าเป็นการทำเพื่อให้เด็กๆมีสุขภาพดีไงมีอาหารกินในบางประเทศเนี่ยโครงการอาหารกลางวันเนี่ยมักจะเป็นโครงการอาหารกลางวันฟรีนะคะคือภาครัฐเนี่ยให้งบประมาณมาคืออุ้มนั่นแหละคือเหมือนกับทำให้เด็กๆเนี่ยได้กินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
คือหลากหลายครบ5หมู่
ใช่
ต้องครบถ้วนทำโภชนาการ
คือต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าในหลายๆประเทศคุณผู้ฟังคือโครงการอาหารกลางวันฟรีเนี่ยถือว่าเป็นโครงการที่ช่วยดึงดูดให้เด็กๆมาโรงเรียนนะ
อ๋อใช่
อย่างที่สหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเป็นประเทศพัฒนาแล้วก็จริงแต่ว่าโครงการอาหารกลางวันฟรีก็มีเหมือนกันและเขาบอกว่ามีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทำให้เด็กไม่ออกจากโรงเรียนคือเด็กยังคงมาเรียนอยู่ถึงแม้ว่าที่บ้านจะยากจนหรือว่ามีความยากลำบากทางเศรษฐกิจก็ตาม
คล้ายๆกับอินโดนีเซียดิฉันเคยเห็นก็คือไปสัมภาษณ์ผู้ปกครองเลยเขาบอกว่าแบบลูกหลานเองเลยนะเป็นคนตื่นมาแล้วก็เตรียมตัวไปโรงเรียนเองเพราะเขารู้สึกเหมือนว่าอย่างน้อยเขาไปโรงเรียนเนี่ยเขายังมีข้าวกลางวันกินไง
ใช่แล้วสำหรับที่อินเดียเองอะค่ะคืออินเดียเนี่ยแม้ว่าจะเป็นประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่เศรษฐกิจโตอย่างรวดเร็วแต่ว่าช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันกว้างมากนะแล้วคนยากจนในอินเดียคือยากจนจริง
ๆก็คือเกินกว่าจินตนาการไปเลยอ่ะ
คือเขาบอกว่าอาหารกลางวันฟรีที่ทางโรงเรียนจัดหาให้เนี่ยจริงๆแล้วอาจจะเป็นอาหารเพียงมื้อเดียวของในวันนั้นสำหรับเด็กบางคนก็ได้ที่เป็นอาหารที่มันอุดมด้วยโภชนาการอ่ะมีสารอาหารครบแล้วทำให้เด็กๆอิ่มท้องอ่ะดังนั้นหลายคนไม่ใช่แค่ครอบครัวเองแม้แต่เด็กๆ ก็คือรู้สึกว่ามื้ออาหารกลางวันมันจำเป็นมากแต่ว่ามันมีประเด็นแบบนี้คุณผู้ฟังคือทางการรัฐเวสต์เบงกอลนะคะเขากำลังพิจารณาว่าเอ๊ะจะถอดเมนูไข่เนี่ยออกจากอาหารกลางวันไหมโครงการอาหารกลางวันดีหรือเปล่า
ทำไมอ่ะ
คือประเด็นเนี่ยนะมันต้องบอกแบบนี้คือตัวคนที่มารับหน้าที่ในการพิจารณาประเด็นนี้เป็นรัฐบาลท้องถิ่นที่เขาเพิ่งได้รับเลือกมาร ัฐบาลนี้นำโดยเป็นของพรรค BJP ก็คือพรรครัฐบาลนั่นแหละของนเรนทราโมดีก็คือเขาการเมืองอินเดียมันจะมีการเมืองท้องถิ่นกับการเมืองระดับชาติ BJP ก็คือเขาเป็นพรรคใหญ่เนาะเขาก็มีทั้งการเขาเล่นทั้งการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติก็เหมือนบ้านเรานั่นแหละ
ใช่
ก็คือรัฐบาลที่เป็นรัฐบาลท้องถิ่นของเวสต์เบงกอลตอนนี้เขาเพิ่งได้รับเลือกใหม่มาแล้วตัวรัฐบาลนั่นอะมาจากพรรค BJP แล้วเขาก็ไปเหมือนกับเตรียมที่จะไปจับมือกับองค์กรที่ผลิตอาหารให้กับเหมือนรับสัมปทานมาทำอาหารให้กับโรงเรียนในรัฐนั้นๆหน่วยงานนี้ชื่อว่าอิสคอนหน่วยงานอิสคอนเนี่ยเขากำลังพิจารณาว่าเขาอยากจะเสิร์ฟอาหารให้เด็กๆเนี่ยเป็นอาหารมังสวิรัติคือต้องบอกแบบนี้ว่า BJP เป็นพรรคชาตินิยมฮินดูค่อนข้างที่จะสนับสนุนฐานเสียงที่เป็นชาวฮินดูชาวฮินดูปกติเขากินมังสวิรัติก็เลยอันนี้อาจจะเป็นแนวคิดหนึ่งหรือเปล่าที่ทำให้เขามองว่าเอ๊ะเขาเอาอาหารกลางวันให้เด็กกินเนี่ยเป็นอาหารมังสวิรัติก็เลยต้องถอดไข่ออกแต่ว่าแน่นอนพอมีแบบนี้เนี่ยเริ่มมีข่าวออกมาคือเขาถอดออกเนี่ยไม่ใช่ว่าเอ้ยเราเด็กๆจะเอาโปรตีนจากไหนคือคุณอย่าลืมว่าไม่มีไข่ให้กินคุณก็กินโปรตีนอย่างอื่นได้ถูกไหมเพราะว่าคนที่กินมังสวิรัติอ่ะเขาก็ถ้าเขาไม่ได้กินไข่อ่ะเขาก็มีโปรตีนอย่างอื่นทดแทนได้เหมือนกันเขาจะกินเต้าหู้กินถั่วกินอะไรอย่างเงี้ย
แต่เรามีช้อยส์ให้เด็กได้ไหมให้เด็กเขามีทางเลือกอ
่
ะ
อันนี้คือเป็นคำถามที่คือพอมันมีข่าวออกมาแบบนี้ว่าจะเปลี่ยนเมนูให้เด็กๆเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองกังวลเด็กๆเองก็กังวลคือเด็กๆก็ไม่ได้กังวลเรื่องสารอาหารหรอกกังวลเรื่องของการได้กินไข่เพราะหลายคนอ่ะเขาก็ชอบกินไงไม่ใช่เด็กทุกคนที่ไม่กินแล้วไม่ใช่ทุกคนที่กินมังสวิรัติ
คือไข่เป็นเมนูที่ทุกคนกินได้อ่ะในความที่เห็นดิฉันนะแบบนึกอะไรไม่ออกก็ไปทอดไปเจียวไปต้ม
ประเด็นของการใช้ไข่มาทำเป็นอาหารกลางวันเนี่ยคือราคามันไม่แพง
ใช่
แล้วมันได้ปริมาณโปรตีนที่มันครบถ้วนเมื่อคุณเทียบกับราคาที่คุณต้องจ่ายคืออันนี้คุณอย่าลืมว่ามันเป็นอาหารฟรีงบประมาณภาครัฐให้เท่าไหร่ก็ต้องจัดสรรแล้วก็ใช้งบประมาณนั้นให้คุ้มค่าที่สุดแล้วถ้าคุณเปลี่ยนเอาไข่ที่ราคาถูกแต่สารอาหารครบถ้วนออกแล้วเอาอย่างอื่นมาแทนมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีสารอาหารอย่างอื่นมา อาหารอย่างอื่นมาแทนไข่ได้แต่แทนได้จริงแทนได้ครบไห
ม
คุณจะหาให้ครบแล้วต้นทุนล่ะเมื่อต้นทุนที่มันแพงขึ้นนั่นหมายความว่าคุณภาพของอาหารคุณก็ต้องลดลงในส่วนอื่นๆหรือไม
่
คือมันก็เลยทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยพอใจว่าเอ้ยคุณใช้ส่วนประกอบอย่างอื่นมาแทนไข่ได้ก็จริงแต่ว่ามันคุ้มหร
อแล้วดิฉันรู้สึกว่าความเป็นเด็กอะถ้าเกิดเอาเต้าหู้มาแทนบางอย่างอะ
เขาก็ไม่กิน
ใช่เขากินไข่
ใช่อันนี้คือเป็นปัญหาใหญ่คือเขาก็เลยมีการถกเถียงกันว่าเอ๊ะแล้วมันจะดีหรอถึงแม้ว่าจะมีคนกินก็ตามอะนะคะก็เลยทำให้วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาว่ากำลังแบบเอาเรื่องทางการเมืองมาเล่นในประเด็นนี้หรือเปล่าตัวนักรณรงค์เรื่องของโภชนาการเองเขาก็พูดเหมือนกันว่าเขาไม่ค่อยสนับสนุนไอเดียนี้สักเท่าไหร่เพราะว่ามันดูเหมือนจะไม่ค่อยคุ้มค่าแล้วก็หลายๆครั้งก่อนหน้าเนี่ยคือเวสต์เบงกอลไม่ใช่รัฐแรกนะคะที่มีประเด็นนี้เขาบอกว่ารัฐอื่นๆเคยพยายามมาก่อนแล้วในการที่จะถอดเมนูไข่ออกหรือจำกัดการใช้ไข่แล้วก็เจอปัญหาแบบเดียวกันคือเสียงวิจารณ์มีข้อถกเถียงคือมันเป็นอะไรที่เป็นรูปแบบคล้ายๆกันหมดนะคะว่าทุกคนก็คือเห็นตรงกันว่าจริงๆมันควรที่จะมีหรือเปล่าหรืออ่ะง่ายๆเลยคุณไม่ต้องคิดเยอะให้เด็กเป็นคนเลือกเขาคือคนกิน
คืออย่างที่บอกบางครอบครัวอาจจะแบบเคร่งจัดๆเลยอาจจะไม่กินไข่อะคุณก็มีช้อยส์ให้เขาเลือกหน่อยว่าจะเอาหรือไม่เอาเพราะอย่างบางครอบครัวอย่างที่บอกว่าอยู่ที่บ้านมื้ออาหารที่มันจะควรจะเป็นมื้ออาหารเขายังไม่ได้สัมผัสเลยเขาคงอยากมาโรงเรียนแล้ววิวันนี้ได้กินไข่อะเนื้อสัตว์เขาจะไม่ได้ฝันด้วยซ้ำอย่างน้อยขอแค่ไข่เน
ี่
ยแค่นั้นเองอะ
คือตัวองค์กรอิสคอนที่เขาจะรับสัมปทานแล้วที่มีข่าวว่าจะเปลี่ยนเมนูเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวิพากษ์วิจารณ์กระแสที่มันออกมามันพวกคุณเข้าใจผิดหรือเปล่าคุณพุ่งเป้าโจมตีเรามากไปหรือเปล่าคือจริงๆเนี่ยทางหน่วยงานของเขาเนี่ยก็มีให้บริการในหลายรัฐนะแล้วในหลายๆรัฐก็ไม่ได้แบบไม่ได้จำกัดอะไรคืออันนี้เป็นแค่ไอเดียหนึ่งเท่านั้นคือเขามองว่าคุณกำลังพุ่งเป้าโจมตีเขาหรือเปล่าแล้วก็อาหารโรงเรียนที่เขาจัดหาให้เด็กๆในรัฐอื่นๆด้วยเนี่ยจริงๆมันก็ไม่ได้มีถูกวิพากษ์วิจารณ์อะไรขนาดนี้เวลาเขาจัดเนี่ยอาหารก็มีสารอาหารครบสะอาดถูกหลักอนามัยนะเขาไม่ได้ทำแค่ที่เวสต์เบงกอลที่เดียวคือเขาก็เลยมองว่าไอ้คุณไปตั้งป้อมโจมตีเขาหรือเปล่าแต่มันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างที่บอกแหละแล้วคือโครงการอาหารกลางวันฟรีของที่อินเดียเนี่ย คือที่เขาพูดกันเยอะเพราะว่ามันเป็นโครงการที่เขาเรียกว่าอะไรใหญ่อาจจะเรียกได้ว่าใหญ่ที่สุดในโลกเลยก็ได้เพราะว่ามีเด็กที่คืออินเดียเขามีประชากรมากที่สุดในโลกเนาะดังนั้นเนี่ยประชากรเด็กก็เยอะ
อัตราส่วนก็เยอะตาม
ใช่แล้วเด็กๆที่อาจจะครอบครัวไม่ได้มีฐานะแล้วหวังพึ่งอาหารในโครงการอะไรแบบเนี้ยเขาบอกว่าโครงการของอินเดียในเรื่องของการเสิร์ฟอาหารกลางวันที่เปิดตัวตั้งแต่ปี1995เนี่ยเลี้ยงเด็กนะมากกว่า110ล้านคนแล้วจริงๆอ่ะคือถ้าย้อนกลับไปอ่ะโครงการของในอินเดียเองอ่ะที่จัดหาอาหารให้เด็กๆ เนี่ยเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี1925แล้วนะคะแล้วมันได้รับการพัฒนาเอ่ยอะไรเอ่ยมาคือไอเดียมันค่อนข้างดีเลยล่ะคือโดยตัวไอเดียนะคือคุณต้องมองภาพแบบนี้ก่อนคืออินเดียเขาเป็นประเทศใหญ่แล้วคนเขาเยอะอ่ะดังนั้นระบบมันควรที่จะเป็นแบบไหนการที่รัฐบาลกลางจะไปจัดสรรทั้งหมดให้เด็กเป็นร้อยล้านคนแบบเนี้ยโอ้งบต้องใช้เท่าไหร
่
คุณต้องวางแผนยังไงแล้วแต่ละรัฐแต่ละพื้นที่เนี่ยจำนวนประชากรอย่าลืมว่าศาสนาเขามีหลากหลายศาสนาเขาก็อาจจะมีข้อจำกัดในส่วนของเรื่องของความเชื่อทางศาสนาด้วยเข้ามาเกี่ยวข้องถึงแม้ว่าจะเป็นฮินดูเยอะก็ตามนะแต่ว่าก็มีชาวมุสลิมมีชาวพุทธอย่างเงี้ยชาวคริสต
์
ดังนั้นการบริหารจัดการในแต่ละรัฐเนี่ยมันย่อมแตกต่างกันดังนั้นหลักการของโครงการในอินเดียเนี่ยเรื่องของอาหารกลางวันฟรีเนี่ยคือรัฐบาลกลางเขาจะกำหนดเกณฑ์มาว่าอาหารกลางวันมื้อนี้นะที่จะแจกจ่ายให้เนี่ยจะต้องมีแคลอรี่เท่าไหร
่
มีโปรตีนเท่าไหร่คือเขาเซตเอาไว้เลยสิ่งที่ต้องทำคือโยนเงินแล้วรัฐบาลท้องถิ่นก็จัดหาให้ได้ตามเป้าว่าแคลอรี่ต้องได้ตามเป้าที่เหมือนกับรัฐบาลกลางให้นโยบายมาแล้วมานั่นแหละว่านโยบายของรัฐบาลกลางคือมื้อหนึ่งต้องมีแคลอรี่เท่านี้สารอาหารต้องมีแบบนี้โปรตีนต้องได้เท่านี้เพื่อสุขภาพที่ดีของเด็กทั้งประเทศแล้วรัฐบาลกลางก็ไปจัดหาเมนูกันซะว่าจะเลือกยังไงเอาอะไรมาผสมกันยังไงเพราะว่าอาหารแต่ละรัฐก็แตกต่างกัน
อ๋อใช่แต่ละพื้นที่เน
า
ะ
ใช่ดังนั้นเขาบอกว่าปกติแล้วอินเดียไม่มีเมนูระดับชาติ คือบ้านเราอ่ะมันจะมีเมนูที่เป็นแบบเมนูที่กินกันทั้งประเทศอยู่นะต้มจืดอะไรเงี้ยดิฉันเชื่อว่าอาหารสมัยประถมต้องมีอ่ะต้มจืดแบบต้มฟัก
เป็นไปได้ต้มจืด
ที่มันกินง่าย
ใส่เต้าหู้ใส่วุ้นเส้น
ก็มีแต่ไม่รู้ภาคใต้จะกินเพราะภาคใต้ค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของอาหารมากทีเดียว
แต่ดิฉันว่าพอเป็นอาหารเด็กอะรสชาติอาจจะแบบไม่ได้จัดอยู่แล้วเขาก็จะปรุงจืดๆให้เด็กๆอยู่แล้วเพราะว่าต่อมรับรสอะไรต่างๆของเด็กอาจจะแบบยังทนทานต่อความเผ็ดไม่ได้อะเมนูผัดเส้นๆก็จะเป็นแบบผัดซีอิ๊วอะไรพวกเนี้ยใส่ไข่ใส่ผัก
เอาผัดบุญเส้น
ข้าวผัดอะไรอย่างนั้นอะ
คือของอย่างบ้านเรามันยังมีแบบเมนูที่เป็นเมนูระดับชาติ ที่กินกันทั้งประเทศแต่ที่อินเดียเขาบอกว่าเมนูแบบนี้หาไม่ได้นะคือถ้ามีอาจจะเป็นแบบหลายๆรัฐเหมือนกันแต่ว่าทั้งประเทศนี่ก็อาจจะไม่ใช่
อาจจะแล้วแต่พื้นที่ไปวางมาจันทร์ถึงศุกร์ปกติวันจันทร์จะต้องเป็นอะไร
ใช่คือจริงๆเมนูไข่เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มีทุกวันนะ
โ
หแม้กระทั่งมีไข่ก็จะมีแค่บางวันคืองบมันติดปัญหาเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยแล้วคือเขาก็พยายามที่จะบาลานซ์แหละทำให้มันสมดุลที่สุดกับสิ่งที่มีอ่ะกับงบประมาณที่มันจำกัดหรือว่าข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่อ่ะอย่างบางรัฐที่บอกว่าเป็นแบบฐานเสียงฮินดูเยอะๆมีกลุ่มชาวฮินดูเยอะๆที่เขาไม่กินเขากินแต่อาหารมังสวิรัติอะไรแบบเนี้ยก็มีเหมือนกันที่ไม่มีเมนูไข่ในนั้นนะแล้วเขาก็ใช้เป็นแบบอย่างอื่นแทนอาจจะเป็นโปรตีนอย่างอื่นนะที่เขากินกันอะ
โปรตีนเกษตรไหมอย่างบ้านเราเขาจะเรียก
จะเรียกแบบนั้นไม่เขาบอกว่ามันอาจจะเป็นแบบพวกชีสน่ะเป็นชีสสดอินเดียปานีแล้วอาจจะเป็นพวกถั่วต่างๆถั่วเผาถั่วแดง
แต่ถ้าเด็กแพ้ถั่วล่ะ
แต่ปกติเขาไม่ค่อยแพ้ไงก็จริง
เปอร์เซ็นต์คนที่จะแพ้ถั่วกับไข่อะถ้าถามว่าเจออะไรเยอะกว่าคนแพ้ถั่วเยอะกว่าและถั่วแต่ละชนิดเนี่ยก็แพ้แตกต่างกันอีกนะบางคนไม่แพ้ถั่วนี้แต่แพ้ถั่วนี้
ก็จริงนะมัน มันก็เยอะปัญหามันเยอะอ่ะคือจริงๆอ่ะมีทางเลือกให้เด็กก็ดีแล้วคือในโครงการอาหารกลางวันของอินเดียอย่างบ้านเราดิฉันเคยเห็นคือทำอาหารที่โรงเรียนให้แต่ที่อินเดียเขามีสองแบบนะคือจะเป็นโรงครัวที่โรงเรียนเลยหรือจะเป็นแบบทำอย่างเหมือนอิสคอนอย่างเงี้ยคือข้างนอกเหมือนไปรับสัมปทานทำให้อ่ะทำเสร็จแล้วเอามาแจก
เหมือนที่กลางแล้วก็มาแจกจ่ายตามโรงเรียน
ก็เหมือนที่อินโดนีเซียดิฉันก็เคยเห็นอินโดนีเซียก็จะเป็นในลักษณะ
แบบนั้น
เออเป็นครัวกลางคือเหมือนกับรัฐโยนเงินมาเอาไปบริหารจัดการแล้วไปจ้างองค์กรข้างนอกทำอาหารเพื่อเอามาส่งเสิร์ฟอีกทีการควบคุมคุณภาพก็มีส่วนสำคัญในการดูแลในส่วนของโครงการอาหารที่องค์กรนั้นๆผลิตด้วยเช่นเดียวกันแต่ว่าองค์กรนี้เขายืนยันเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องคุณภาพของอาหารอยู่แล้วล่ะเพราะว่าก็เป็นกลุ่มใหญ่ที่จัดหาอาหารให้กับเด็กๆทั่วประเทศอยู่แล้ว
แต่จริงดิฉันว่าปกติเวลาแบบเข้าเรียนเท่าที่ดิฉันเคยเห็นก็จะถามกันว่าแบบเด็กๆแพ้อะไรมีข้อแบบข้อยกเว้นทางอาหาร
ใช่ตั้งแต่ทีแรกใช่ไหม
เป็นมุสลิมไหมก็จะมีการแยกกลุ่มเด็กเขาก็จะจดไว้ว่าแบบวันหนึ่งเนี่ยต้องมีจำปริมาณเด็กปกติที่กินได้เหมือนกันเนี่ยมีเท่าไหร่เด็กที่แพ้อะไรมีเท่าไหร่เด็กที่เป็นมุสลิมมีเท่าไหร่คือถ้าเกิดว่ามันมีการบันทึกข้อมูลจัดสรรอะไรต่างๆแบบนี้ดิฉันว่ามันก็ง่ายนะหมายถึงว่าจะได้แบบ
คือคงต้องมีการสอบถามแหละแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วเมนูที่มันออกมาเนี่ยมันจะเป็นในรูปแบบไหนคือในเวสต์เบงกอลเองก็ยังไม่คอนเฟิร์มนะยังไม่ยืนยันว่าสรุปจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนอะไรยังไงอยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกว่ามีคนพอมันเป็นกระแสข่าวก็มีคนออกมาท้วงติงไงแล้วก็เขามองว่าปัญหาคือถ้าปัญหาเรื่องอาหารกลางวันแบบนี้มันเกิดขึ้นมาจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ปัญหาที่เราจะเห็นผลกระทบได้ทันทีอ่ะอาหารมันเกี่ยวกับเรื่องของการพัฒนาสมองของเด็กๆพัฒนาร่างกายของเด็กๆโปรตีนมีส่วนสำคัญมากในการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอการเจริญเติบโตของเด็กๆเด็กๆต้องการโปรตีนเยอะแล้วถ้าในวัยที่เขาต้องการโปรตีนอย่างเพียงพอแต่เขาได้รับไม่เพียงพอแล้วอาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นมื้อเดียวที่เขาจะได้สารอาหารเต็มๆมากที่สุดในตลอด1วัน
อ
ะแล้วถ้าเขาไม่ได้ขึ้นมามันส่งผลยาวอะกับสุขภาพทั้งชีวิตของเขานะ
ใช่
เพราะว่าเรื่องของการเจริญเติบโตของร่างกายเรื่องการเรียนรู้สมาธิก็เกี่ยวคือถ้าคุณไม่อิ่มหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีปัญหาต่อการเรียนไงไปจนถึงเรื่องของภูมิคุ้มกันของร่างกายถ้าพัฒนาได้ไม่ดีคือก่อนหน้านี้เขาบอกว่าโครงการอาหารกลางวันฟรีของรัฐบาลแบบนี้ช่วยให้สุขภาพของชาวอินเดียดีเมื่อโตขึ้นมาแล้วสำหรับหลายๆคนที่ครอบครัวมีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะเพราะอย่างที่บอกว่าเขาเป็นโครงการที่แบบใหญ่แล้วก็ได้รับคำชื่นชมทำมานานหลายสิบปีแล้ว
ก็ได้แต่หวังนะว่าน่าจะหาทางลงกันที่แบบพอดีได้อ่ะ
ก็อย่างรัฐอื่นเขาก็ต้องพับแผนไปอ่ะก็รัฐนี้ถ้ากระแสแรงๆก็คงต้องพับแผนน่ะแต่ทางที่ดีคือมีตัวเลือกก็ดี
ใช่
เพราะว่ามันก็คงไม่ได้ต่างกับกันเยอะมั้งกับการต้นทุนน่ะนะคะ
มันคงว่าอาจจะผัดไปครึ่งกระทะไม่มีไข่อะไรเงี้ยแล้วก็ตักออกแล้วก็ใส่ไข่เพิ่มให้เด็กได้ไหมอ่ะ
มันอาจจะเป็นแบบไข่มีไข่ต้มหรือคือดิฉันก็ไม่แน่ใจดิฉันไม่ได้แบบกินอาหารอินเดียซะเยอะก็ไม่รู้ว่าเมนูไข่เขากินในลักษณะแบบไหนกันแน
่อืมก็ใช่
มันอาจจะเกี่ยว
อาจจะต่าง
แต่ว่ามันอาจจะคือไข่ก็อาจจะไม่ได้มีทุกวันอยู่แล้วก็วันที่มีไข่ก็อาจจะมีอย่างอื่นเสริมเข้ามาว่าเลือกได้ไหมมันไม่ได้ต่างกันมากแล้วคือไข่เขาบอกต้นทุนในอินเดียคุณฟองละ8รูปีไม่ถึง3บาทนะคะ
ก็ได้อยู่นะ
ก็คือถือเป็นแหล่งโปรตีนที่มีราคาถูกที่สุด
อ
ันนึงเลยล่ะแล้วก็มีได้โปรตีนที่มีคุณภาพคือคุณได้วิตามินอย่างอื่นด้วยได้หลายๆอย่าง
สารอาหารแบบเป็นแหล่งสารอาหารที่ใครหลายๆคนก็แบบเลือกกินกันมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วอ่ะ
มันนะ
แต่ก็นั่นแหละถ้าเกิดวันนึงโตมาเดี๋ยวก็จะได้รู้กันเองว่าที่ปรับลดกันไปเนี่ยมันดีหรือไม่ดีหรือว่ายังไง
ก็ต้องมีการพูดคุยกันนะคะนักโภชนาการก็เข้ามามีส่วนร่วมด้วย
อีกเรื่องนึงพาข้ามกันไปค่ะส่งท้ายสั้นๆกับที่เกาหลีใต้ก่อนหน้านี้น่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างเขาแบบมีตุ๊กตา ุ๊กตา AI เอาไปอยู่เป็นเพื่อนคนแก
่
คนแก่แบบผู้สูงอายุที่เน้นย้ำได้ว่าเขาอยู่คนเดียวคือแบบก็แน่นอน
แล้วไม่เหงา
ใช่คือเกาหลีใต้เราก็รู้ก็ค่อยๆเป็นสังคมผู้สูงอายุเรื่อยๆนะคะก็มีการไปสอบถามผู้สูงอายุกันมาหลายๆคนนะคะคืออย่างคุณคนหนึ่งชื่อว่าคุณโชยองรันอายุ72ปีคุณยายคนนี้เขาอาศัยอยู่คนเดียวในอพาร์ตเมนต์ในเมืองมุกโพนะคะทางเมืองท่าทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาหลีก็เป็นหนึ่งในผู้สูงอายุ100คนที่อาศัยอยู่ในอพาร์ตเมนต์แห่งนี้ที่เขาได้รับที่เขาเรียกกันเขาจะเป็นเรียกว่าสุนัขผู้ช่วยอัจฉริยะก็คือเป็น AI นั่นแหละตุ๊กตาน้องหมารูปร่างเหมือนน้องหมาเลยเขาบอกว่าได้กันมาเนี่ยตั้งแต่เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเป็นความร่วมมือทั้งทางการทั้งการท้องถิ่นจัดหามาให้ผู้สูงอายุนะคะก็เหมือนผู้สูงอายุจะได้ไม่เหงาหน้าที่หลักๆของไอ้เจ้าหุ่นยนต์รูปสุนัขเหล่านี้เขาบอกว่าง่ายๆเลยก็คือคอยเป็นเพื่อนคุยแล้วเขาเรียก
ไม่แต่ว่าสุนัขชอบคนได้หรอ
ก็เขาเป็นหุ่นยนต์ไงเขาเป็น AI เออเวลาเขาเรียกเนี่ยเขาจะเรียกกันแบบคุณยายเออน้องหมาเรียกคุณยาย
ไม่แล้วทำไมถึงจะต้องเป็นหุ่นยนต์หมาไงทำไมไม่เป็นหุ่นยนต์คนในเมื่อถ้าคุณจะพูดภาษาคน
ม
ี
หลายแบบมีหลายแบบมีแบบเป็นตุ๊กตาแบบตุ๊กตาแบบตุ๊กตาเด็กผู้หญิงก็มีอันนี้เป็นตุ๊กตาน้องหมาเพื่อแบบเอ้ยมีสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างงี้คือหลักๆคือเขาต้องการให้ผู้สูงอายุมีเพื่อนคุยจะได้ไม่เหงาอ่ะหลักๆอ่ะบางทีแบบน้องหมาก็หันมาถามคุณยายทานข้าวหรือยังคุณยายก็จะตอบหรือยังบางทีก็แบบคุณยายวันนี้กินยาหรือยังสอบถาม
คอยเตือน
ใช่
ก็ดีนะเขาอยู่คนเดียวบางยามันลืมกิน
อ่ะใช่กินข้าวหรือยังกินยาหรือยังหุ่นยนต์เนี่ยจะคอยพูดเตือนเมื่อถึงเวลาตื่นนอนเวลากินอาหารเวลากินยาแล้วก็จะคอยพูดคุยแบบเล็กๆน้อยๆตลอดช่วงวันด้วยบางทีก็แบบถ้าเป็นน้องหมาก็จะแบบคุณยายกอดหนูหน่อยคุณยายลูบหัวหนูหน่อยเออมันจะแตกต่างจากเด็กทั่วไปแบบน้องหมาจะชอบความอ้อนเนี่ยอ่ะอ้อนเจ้าของก็นอกจากพูดคุยก็มีการเล่นดนตรีแบบขอได้รีเควสต์ได้อยากฟังเพลงแนวไหนอ่ะเพลงแนวลูกทุ่งเก่าๆเกาหลี
คุณยายอยากได้ฮิปฮอป
ฮิปฮอปไม่น่าไหวก็คือขอน้องหมาได้แหละว่าแบบอยากชอบเพลงแนวไหนหรือว่าอย่างบางทีเนี่ยพาคนผู้สูงอายุยืดเหยียดบริหารกล้ามเนื
้อ
ลุกขึ้นมาบอกอ่ะยืดหน่อยบางทีก็ถามคำถามให้ผู้สูงอายุเนี่ยตอบก็คือเป็นสร้างกระบวนการความคิดถามคำถามไปให้เขานึกแล้วก็คิดก็คือเป็นการลดเรื่องของความจำเสื่อมได้ด้วยอ่ะก็ให้ไปก็ไม่ได้อะไรที่สำคัญตัวนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดวิกฤตอะไรสามารถแจ้งเตือนหน่วยบริการฉุกเฉินได้ก็สมมติว่าผู้สูงอายุพูดคำว่าช่วยด้วยออกไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีสายเรียกเข้าจากศูนย์ที่เป็นศูนย์เฝ้าระวังก็โทรเข้ามาตรวจสอบดูแล้วถ้าเกิดมีเหตุฉุกเฉินจริงก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้ามานะคะผู้สูงอายุหลายคนน่ะได้ไปใช้แล้วตั้งแต่เดือนกันยาปีที่แล้วบอกว่าขาดไม่ได้เลยก็คือกลายเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพื่อนในชีวิตไปแล้วเขาบอกว่าอย่างบางคนก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะลืมกินยาบ้างอะไรบ้างบางคนก็คือเป็นแบบโรคเรื้อรังต้องกินยาตลอดเวลาเขาบอกพอขาดยาไปบางทีก็แบบส่งผลกระทบต่อสุขภาพเหมือนกันคุณยายบางคนเขาก็บอกว่าวิตอนนี้กินยาตรงเวลาเลยที่สำคัญน้องหมาช่วยออกกำลังกายเป็นเพื่อนด้วยรู้สึกว่าสุขภาพทั้งกายและใจเนี่ยดีขึ้นแล้วก็เขาก็เลยไปลองสอบถามกันดูหลายๆคนเจ้าหน้าที่ไปสำรวจสุขภาพของผู้รับก่อนแล้วก็หลังการใช้งาน3เดือนของเจ้าน้องหมาตัวนี้33คนที่เคยถูกระบุว่ามีความเสี่ยงต่อภาวะซึมเศร้าตอนนี้32คนกลับมาปกติแล้วนะเหลือเพียงคนเดียวที่ยังคงมีอาการนอกจากนี้ก็ไปสำรวจถามความพึงพอใจดีกว่าเขาบอกว่าความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ที่ 82.3 คะแนนส่วนคนที่ไม่พอใจไม่มีเลย
ก็อย่างน้อยมีเพื่อนคอยคุยด้วยคอยเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยดิฉันมองว่าก็ไม่น่าจะมีความรู้สึกทางลบหรือเปล่าดีกว่าอยู่คนเดียวน่ะ
ใช่แล้วก็พอเขาไปสำรวจมาผลลัพธ์มันค่อนข้างน่าพึงพอใจก็เลยจะมีการขยายโครงการแบบนี้ออกไปในหลายๆพื้นที่แต่จะเอาตุ๊กตาแบบนี้ไปให้ใครเขาบอกว่าก็ต้องมีการสำรวจก่อนว่าเป็นบุคคลที่เหมือนเหมาะจะได้จริงๆไหมเพราะว่าเขาก็แบบไม่ได้สามารถผลิตออกมาตามความต้องการของทุกคนได้ก็ต้องไปประเมินกันก่อนว่าผู้สูงอายุคนนี้เข้าเกณฑ์ไหมเข้าเกณฑ์เดี๋ยวก็แจกจ่ายกันไป
ซึ่ง ดิฉันมองว่าในส่วนหนึ่งก็จำเป็นเหมือนกันเพราะว่าอย่างผู้สูงอายุถ้าเขาอยู่คนเดียวเกิดเป็นอะไรขึ้นมาดิฉันฟังก์ชันเรื่องที่แบบติดต่อเจ้าหน้าที่ให้กลับมาสอบถามเนี้ย
อันนี้สำคัญใช่ก็คือเป็นนวัตกรรมที่แบบเป็นเทคโนโลยีที่ก็มาช่วยชีวิตประชาชนได้มากขึ้นเผื่อสังคมอื่นๆประเทศอื่นๆที่ก็แบบสังคมผู้สูงอายุค่อนข้างเติบโตขึ้นนำไปเป็นไอเดียกันได้ไอเดียดีเลยนะ
คะ
และนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะรวมไปถึงสถานีที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast View the world via the voice